Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Yeni seçki məcəlləsinə görə prezidentliyə namizəd mütləq lazımi sayda imza toplamalıdır. Depozit kimi pul qoymaq olmaz. Bu, niyə mübahisə doğurub? Ali məktəbə rüşvətlə girmək olarmı? Kontekstdə bu həftəki araşdırma mövzusu ali təhsildir.
Bunların adı gedir bir il filiallarda və yaxud da Rusiyanın ali məktəblərinin birində. İkinci il bunlar istədikləri ali məktəbdə gəlib otururlar. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsi 100 nəfər qəbul edir. İkinci kursda bu tələbələrin sayı 200-ü ötür.
İranda bir məhbus var, biznes imperiyasını həbsxanadan sərbəst idarə edir. Evlənəndə tibbi arayış göstərmək məcburi mi olacaq? Ailə məcəlləsinə düzəlişlər bu ay müzakirəyə çıxarılacaq. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Lazımi sayda düzgün imza toplamaq yerinə pul girovu qoymaq olarmı? Əvvəlki seçki məcəlləsi buna imkan verirdi. Əgər toplanmış imzalarda problem olanda geri qaytarmamaq şərti ilə pul girovu qoyub namizədliyi qeydə aldırmaq olardı. Yeni seçki məcəlləsi bu girovu, depoziti ləğv elədi. İndi prezidentliyə bütün namizədlər mütləq imza toplamalıdırlar. Lazım olan sayda imzaların sayı isə 45 mindən 40 minə salınıb. Bu depozit məsələsi parlamentdəki müxalifət deputatlarını bərk narazı salıb. Belə baxanda depozit azı 300 min manatdırsa imza toplamaq daha yaxşı deyilmi? O bir tərəfdən keçən prezident seçkilərində müxalifət liderlərinin topladığı imzalarda hətta bu liderlərin öz qohumlarının imzalarını saxta çıxartdılar. Onda məhz depozitin hesabına həmin müxalifət namizədləri seçki yarışında qala bildilər. İndi imzalara desələr ki, saxtadır, onda daha köməyə heç nə gəlməyəcək. Bu barədə az sonra danışacaq, kontekst proqramımız davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Seçkidə pulun rolu danılmazdır, bəs ali məktəbə daxil olmaqda. Bəziləri deyirlər ki, testdə nə rüşvət? Bəziləri isə cavab verirlər ki, populyar ixtisaslara qəbulda rüşvətə imkan var və bu imkandan istifadə olunur. Kontekstdə bu həftəki araşdırma mövzumuz ali təhsildir. Ali məktəbə daha asan yol filiallardan mı keçir? Özəl ali məktəblərin dövlətinkindən fərqi nədir? Azərbaycan universitetlərinin diplomları xaricdə tanınırmı?
1992-ci ildən Azərbaycan ali məktəblərinə tələbə qəbulu test üsulu ilə keçirilir. Ekspertlər düşünür ki, test qəbul prosesindəki bəzi qüsurları aradan qaldırsa da, proses hələ sona dək şəffaf deyil. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevin sözlərinə görə, Sovetlər dönəmində ali məktəblərdəki yerlərin 70-80% satın alınırdısa, indi bu faiz enib, ancaq qəbul prosesində rüşvət faktorunun bütünlüklə aradan qaldırılmasından söhbət gedə bilməz. Ekspert hesab edir ki, Azərbaycanda imkanlı ailələrin öz evladlarını hüquq, beynəlxalq münasibətlər, iqtisadiyyatın idarə edilməsi kimi prestijli fakültələrdə rüşvət hesabına oxutması halları davam etməkdədir. Etibar Əliyev deyir ki, bu daha çox tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının nəzarət etdiyi ilkin qəbul prosesində deyil, birbaşa ali məktəblərin səlahiyyətində olan köçürmə və ikinci ali təhsil zamanı baş verir.
Bunların adı gedir bir il filiallarda və yaxud da Rusiyanın ali məktəblərinin birində. İkinci il bunlar istədikləri ali məktəbdə gəlib otururlar. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsi 100 nəfər qəbul edir. İkinci kursda bu tələbələrin sayı 200-ü ötür. Bu, anormal proses sayılır. Qurtaranın sayı daxil olan sayından az olmalıdır. Bizdə isə əksinə qurtaranın sayı daxil olan sayından bir neçə dəfə çox olur.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının hüquqşünası Nərminə Bayramova da qəbul prosesində rüşvət faktorunun olması fikrini qəbul etmir. Onun sözlərinə görə ərizələrin qəbulundan tutmuş, cavab kartlarının yoxlanmasına qədər bütün proses avtomatlaşdırılıb. Prosesə hər hansı müdaxilə isə yalnız proqramın bütünlüklə sıradan çıxmasına səbəb ola bilər.
Rüşvətlə demək olsa, onda uşaq niyə o qədər pul verir, o qədər canından keçir, gedir hazırlaşır. Biz həmişə deyirik ki, bu ən optimal üsul deyil. Yalnız bugünkü reallıqdan, Azərbaycan reallığından çıxış edərək, bugün ən optimal üsul hesab edirik və tətbiq edirik nəyə görə? Məhz korrupsiyanın qarşısını almağa görə.
Azərbaycanda test üsulu ilk dəfə tətbiq ediləndə, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına Vurğun Əyyub başçılıq edib. Vurğun Əyyub test üsulunu ali məktəblərə qəbul prosesi üzrə yenə də ən uğurlu mexanizm sayır. Bununla belə düşünür ki, bu mexanizmin öz funksiyalarını dəqiq yerinə yetirməsi üçün siyasi iradə son dərəcə vacib faktordur.
Əgər hökumətin bu məsələdə iradəsi yoxdursa, təbii ki, bu mexanizmlər daha iyi bəzər bir formaya gətirib çıxardır. Biz əgər Azərbaycan reallıqlarını nəzərə alırıqsa, ölkədəki rüşvət və korrupsiyanın səviyyəsini nəzərə alırıqsa, Azərbaycan məmurlarının hədsiz dərəcədə körlənmiş olduğunu nəzərə alırıqsa, bu sistem indi Azərbaycan üçün idealdır. Çünki məsuliyyətin yüzlərlə adam arasında paylanmasına imkan vermir. Məsuliyyət yüzlərlə adamın arasında paylananda buna nəzarət də çətin olur.
Test üsulunun bir sıra ixtisaslar üzrə heç də uğurlu seçim etmək imkanı yaratmadığını düşünənlər də var. Hətta Azərbaycan parlamentində ara sıra tələbə qəbulunun sovetlər dönəmindəki imtihan sisteminə qayıtması ilə bağlı çıxışlar səslənir. Vurğun Əyyub isə hakimiyyətin belə bir addım atacağını düşünmür. Onun sözlərinə görə sadəcə qəbul prosesindən daha çox gəlir əldə etmək istəyən bir sıra qüvvələr ixtisaslar üzrə yerləşdirmələrin yenidən ali məktəblərin səlahiyyətinə qaytarılmasına çalışır. Bu ildən Azərbaycanda abituriyentlərin sənədləri elektron variantda qəbul ediləcək. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından bildirirlər ki, imtihan prosesində nəzarətin maksimum həddə çatdırılması üçün ötən illərdən fərqli olaraq qəbulla bağlı hər hansı qaydanı pozan şəxs imtahana buraxılmayacaq. Bu, daha çox imtihan prosesinə mobil telefon ya da hansısa dərs vəsaiti keçirmək istəyən şəxslərə aid ediləcək. Belə qayda pozuntusuna yol verənlərin qeydiyyatı elə yerindəcə ləğv olunacaq.
Aygün Muradxanlı. Bir daha xatırladaq ki, bu həftə kontekstdə ali təhsildəki problemləri araşdıracağıq. Sabah söhbət özəl universitetlərdən gedəcək. Məsələn, bəzi özəl universitetlərin sertifikatı yoxdur. Onlar necə fəaliyyət göstərə bilirlər? Kontekst proqramımız davam edir. Bir çox məsələlər də var ki, yəqin təhsillə deyil. Zimbabwe diktatoru Mugabe'nin texniki elmlər və hüquq üzrə magistr diplomları var. İncəsənət, təhsil və inzibati elmlər üzrə 3 bakalavr diplomu var. Özə bunların hamısını o doğrudan da oxumaqla alıb Londondan tutmuş müxtəlif Afrika universitetlərinə qədər. İndi sabah Romada dünya liderlərinin görüşü var, bura Mugabe-də gəlməlidir, bilmirlər Mugabe problemini necə həll eləsinlər. Belə toplantılardan digər liderləri təhqir eləmək üçün istifadə edən Robert Mugabe-yə Avropa Birliyinə gəlmək qadağandır. Yeganə istisna BMT tədbirləridir, sabah Romada Qlobal Ərzaq Sammitini məhz BMT keçirir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabah Romada başlanan Ərzaq Sammitinə 40 ölkənin lideri gəlməlidir. Onlardan bəziləri, məsələn, Əfqanistan prezidenti kimi 2 milyon yarım əlavə insana kömək üçün 77 milyon dollar istəyəcək. Ya da Yaponiyanın baş naziri kimi varlı ölkələri əlavə pul ayırmağa çağıracaq. Bio yanacaq ətrafında isə mübahisə düşəcəyi gözlənilir. Bəziləri deyir ki, 100 milyonlarla adam yeməyə çörək tapmayanda taxıldan yanacaq düzəltmək mənəviyyata sığmır. Başqaları isə cavab verir ki, bio yanacağa gedən taxılın ümumi taxılda payı əslində çox azdır. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Neçə aydır ki, iqtisadçılar ərzağın qiymətinin qalxması ilə bağlı dünyanın böyük böhran yaşadığını bildirirlər.
We estimate that a doubling of food prices over the last 3 years
Bizim hesablamalarımıza görə son 3 ildə ərzağın qiymətinin 2 dəfə qalxması az gəlirli ölkələrdə 100 milyon insanı kasıblıq həddinə salıb.
Bu, Dünya Bankının rəhbəri Robert Solkin dediklərdir. Digər mütəxəssislər isə ərzağın qiymətinin qalxmasının artıq bəzi ölkələrdə aclığı gətirib çıxardığını bildirirlər. BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının sözcüsü Robin Lodge.
Afghanistan is a case in point. At the end of January, President Karzai
Əfqanistan buna misaldır. Yanvarın sonunda Prezident Kərzai daha 2,5 milyon Əfqanı yedirtmək üçün 77 milyon dollar ayırmağı xahiş etmişdi. Bu adamlar təzəlikçi azlığa düşar olublar. Onların çoxu şəhər ya da yarım şəhər yoxsullarıdır. O insanlar ki, bu yaxınlara qədər işləyib özlərini dolandıra bilirdilər. Onlar indi də əvvəlki işləyəndə işləyirlər. Ancaq ərzağın qiyməti indi onlar üçün əlçatmaz olub.
And essentially, the only thing that has changed for them is that the price of food has now made it out of their reach.
Belə bir vaxtda dünya liderləri ekspertlərin bu problemin təfərrüatı və həll yolları haqqında rəylərini dinləmək üçün sabah Romaya toplaşır. Bu toplantı iyunun 3-də başlayıb 5-nə qədər davam edəcək. Təşkilatçı isə mərkəzi iqamətgahı Romada yerləşən BMT-nin ərzaq və kənd təsərrüfat təşkilatıdır. Tədbirdə BMT rəsmiləri ilə yanaşı 40-dan çox ölkənin dövlət və hökumət başçıları iştirak edəcək. Toplantıda BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon dünya liderlərinə müraciət edib, onları təcili ticarət məhdudiyyətlərini və kənd təsərrüfatındakı vergiləri qaldırmağa çağıracağı gözlənilir. Ərzaqın qiymətinin niyə görə son 30 ildə ən yüksək səviyyəyə qalxması ilə bağlısa müxtəlif rəylər var. Burada da ekspertlərin fikirləri haçalanır. Ən çox yayılan fikir isə budur ki, enerji ehtiyatlarının qiymətinin qalxması Hindistan və Çin kimi sürətlə inkişaf edən ölkələrdə ərzağa olan tələbat artır. Bir çox mütəxəssislər isə Ban Ki-moon kimi düşünürlər ki, qiymətlərin qalxmasında dünyanın zəngin ölkələrinin öz bazarlarını qorumaq üçün qoyduqları ticarət qadağaları böyük rol oynayır. Onların fikrincə, bu cür qadağalar inkişaf etməkdə olan dövlətlərin fermerlərini daha çox məhsul istehsal edib, gəliri çox olan ölkələrdə satmaq imkanından məhrum eləyir. Sonuncu versiya kimi isə yanacağın istehsalının qiymətlərin artmasına təsir etdiyi göstərilir.
Kəbiran Dilavərli, ərzaq qıtlığına əsas səbəblər arasında neftin bahalanmağını və s.ni göstərirlər, səbəblərdən biri də korrupsiyadır. İranda bir məhbus var, özünün şəxsi kompüteri, 2 mobil telefonu var. 7 ildir həbsxanadadır, bu 7 ildə öz biznesini həbsxanadan idarə edir. Özü də küllü miqdarda rüşvətdə ittiham olunur. Rüşvət almaqda yox, rüşvət verməkdə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
İranın 36 yaşlı multimilyonçusu Şahram Cəziri həbsxanada özünü niyə belə yaxşı hiss eləyir? Əgər 50 adama rüşvət verməkdə ittiham olunub 27 il həbs cəzası alıbsa, özünün dediyinə görə onun rüşvət verdiyi adamlar siyasında İranın ali lideri Xameneyinin qardaşı var, İran parlamentinin keçmiş sədrinin qardaşı var. O da maraqlıdır ki, gəncliyində xırda tükanı olan Cəzirinin 29 yaşında tutulanda 180 milyon dolları var idi. Bu müəmmalı əhvalatdan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İranda Şahram Cəzirini tez-tez Rusiya neft maqnatı Mikhail Xodorkovski ilə müqayisə edirlər. Baxmayaraq ki, Xodorkovskidən fərqli olaraq Cəziri heç bir siyasi məqsəd gülməyib və yalnız öz biznes fəaliyyətlərdə maniyyəsiz gedişini təmin etmək üçün yüksək vəzifəli rəsmilərə onların ailə üzvlərinə rüşvət ödəyibmiş. Ötən həftə onun 14 illik həbs cəzasının müddəti 11 illə endirilmişdi. 2001-ci ildə Cəzirinin məhkəməsi zamanı o İranın ali dini lideri Ayətullah Xameneyinin qardaşı Hadi Xameneyə və eləcə də parlamentin keçmiş spikeri Mehdi Kərrubiyə 100 milyardlı dollar haqqı ödəməsini etiraf etmişdi. 2001-ci ildə Cəziri həbs edilərkən rüşvətxorluq, rəsmi sənədləri saxtalaşdırma, dövlət əmlakı və maliyyə vəsaitlərini mənimsəməkdə günahlandırılmışdı. Onun məhkəmə prosesi müddətində isə söz-söhbət yayılmışdı ki, rəsmilərin səyləri ilə əyri işlərinin böyük qismi ört-basdır edilib. İran Məclisinin keçmiş deputatı hüquqşünas Qasım Şölə Sədi Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Cəziri rüşvət ödəməkdə təqsirli bilən zaman heç bir rəsmi nümayəndə ondan rüşvət almaqda günahlandırılmayıb. Yalnız cənab Şəhram Cəziri cəzasını çəkir, amma mən işitməmişəm ki, hər hansı rəsmi nümayəndəni rüşvət üstündə məhkəməyə cəlb etsinlər, yaxud cəzalandırsınlar. Cəzirinin 29 yaşına qədər Qərb Əhvaz vilayətində dükan sahibi olduğu məlumdur. Amma 2001-ci ildə həbs edilərkən o etiraf edib ki, son illər ərzində 180 milyon dollara yaxın pul qazanıb. Şəhram Cəzirinin biznes fəallıqlarının bir qismi və o cümlədən neft satışında dəllallıq dövrü isə tamamilə qaranlıq qalır. 2002-ci ildə onunla birlikdə əksəriyyəti adlı sanlı din xadimlərinin əvladları olan 50 nəfərə yaxın müttəhim məhkəməyə cəlb olunmuş, lakin 27 il həbs kimi müəyyənləşdirilən onun cəzası 2004-cü ildə 14 ilə indirilmişdi. 2007-ci ildə isə onun müəmmalı qaçışı üstündə bir neçə məhkəmə və həbsxana rəsmisi işdən qovulmuşdu. Çox keçmədən İran məxfi xidmətləri onun Omanda gizləndiyi yeri aşkar edir və vətənə qaytarılmasına nail olurlar. Deyilənə görə Cəziriyə başqa İran dustaqlarından fərqli olaraq həbsxanada əl kompüteri və mobil telefondan istifadə etməyə, eləcə də biznes fəaliyyətlərini kameradan idarə etməyə imkan verirlər. Qaçışından əvvəl isə o dəfələrlə həbsxanadan evə getməyə icazə alıbmış. Ölkədə çox adam inanır ki, Cəziri heç də cəza müddətinin hamısını həbsxanada keçirmək niyyətində deyil. Ona tez bir zamanda pulları və şəxsi əlaqələr sayəsində azadlığa çıxmaq müəssər olacaq.
Rövşən Rahiboğlu, totalitar dövlətdə istintaqiya məhkəmə cavabdan çox sual doğurur. 1948-ci ildə Çexoslovakiyada kommunist rejimi qurulandan sonra Milada Horakova adlı bir qadını keçmiş parlament üzvünü ittiham eləyiblər ki, o 12 nəfər tanış bilişi ilə hakimiyyəti devirmək istəyib.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Kommunistlərin 1950-ci ildə edam elədiyi Milada Horakova indi Çexiyanın totalitar hakimiyyətə baş əyməmək simvoludur və onun həyatına həsr olunmuş yeni opera bu il ölkənin ən böyük incəsənət hadisəsinə çevrilib. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Bəli, feval çevrilişi mən məyus elədi, o cümlədən də onun necə həyata keçirilməsi. Biz rejimə qarşı mənfi münasibət bəsləyirdik, onun dəyişməsini istəyirdik.
Bu səs teatrdan deyil, real həyatdandır, 60 il qabağın məhkəmə materiallarından. Danışan Milada Horakovadır. 1948-ci ilin fevralında kommunistlər çevriliş yolu ilə Çexiyada hakimiyyət ələ keçirəndən sonra repressiyalara başladılar. Kommunist rejiminə baş əyməyənlərdən biri də Milada idi. Ona qarşı cinayətçi qondardılar, nümayişkərana mühakimə elədilər və sonda da vətənə xəyanət ittihamı ilə edam elədilər. Amma bütün bu dövr ərzində Milada məsləyindən dönmədi, əyilməzlik simvoluna çevrildi. İndi kommunist arxivi hamının üzünə açıqdır Çexiyada və 60 ildən sonra Milada Horakovanın hekayəti Praqada ilin ən böyük mədəni hadisəsi üçün mövzu olub. Praqa Milli Teatrı məhkəmə materialları əsasında O Gün Gələcək adlı opera səhnələşdirib. Bu kədərli tamaşaçını qəhrəmanın ağrı acısına şərik eləyən musiqinin müəllifi Çex bəstəkarı Ales Prezinadır.
Nejvíce překvapilo, že je vnímána nesmírně emocionálně.
Məni ən çox təəccübləndirən odur ki, tamaşaçılar operanı emosional qəbul edirlər. Əvvəl onlar Horakovanın şəxsiyyəti ilə tanış olurlar. Onun həbsi təsvir edilir. Hardasa operanın ortasında mən tamaşaçılarda emosionallıq əlamətləri müşahidə etməyə başlayıram. Sonda isə hətta gözlərdə yaş görmək olar. Məni ən çox təəccübləndirən bax budur. Doğrusu mən çox məmnunam. Operanın belə qəbul ediləcəyini gözləmirdim. Operaya baxmağa Milada Horakovanın Amerikada yaşayan qızı da gəlib. Məhz o və atası Milada Horakova ölümə məhkum olunandan sonra əff üçün hökumətə müraciət eləmişdilər. Bəs Azərbaycanda necə? Kommunist rejimini ifşa eləyən əsərlər yaranırmı? Sənətşünas Ziyadxan Əliyev deyir ki, Çexiyadan fərqli olaraq kommunist rejimi tarixin arxivinə göndəriləndən sonra Azərbaycanda o rejimin cinayətlərini ifşa eləyən kifayət qədər yüksək səviyyəli əsər meydana çıxmayıb.
Sistem dağıldı. Ancaq heç kimin arxivindən bir dənə o dövrdə yaradılı əsər çıxmadı ki, o dövrü əks etdirsin ki, refleksiya olub, qəs olub. Yəni, o sandıq ədəbəti deyir yolu belə ümum şəkildə. Yəni, o da, məsələn, ortaya çıxmadı. Təbii ki, bu saat indi əli qələm tutan, nə bilim, əli fırsat tutan, nə bilim, əlində firmayı dilləri üstə gedən adamların çoxsunun hələ başın üstündən İftahini bayrağı dalaqalası da hələ təfəkkürində hələ ola köylə, məsələn, dövrünü yaşayırlar. Çünki nə gedin, əşənlər olmaq çoxdurlar. Bu, belə yerləşmə çox asanlıqla başa gələn şey görür. Bu, hələ oda mənə gəlləsində dəyişməlidir ki, mənə qədər yeri dövrün ab havasını həqiqətən içindən keçirə bilsin onu.
Bu, sənətşünas Ziyadxan Əliyevin fikirləri idi.
Rövşən Qəmbərov, Kontekst proqramımız davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Kontekst proqramımız davam edir. Əvvəldə dediyimiz kimi Milli Məclis bugün yeni seçki məcəlləsini qəbul elədi və pul girovunu depoziti ləğv elədi. Bu da müxalifətdən olan deputatlar arasında böyük narazılıq doğurdu. İlqar Rəsul xəbər verir.
İyunun 2-sində parlamentdə seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin müzakirəsinin davamı qalmaqalla keçdi. Deputat Pənah Hüseyn seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə etirazını bildirərkən millət vəkili Elton Məmmədov müdaxiləsi onun sərt reaksiyası ilə nəticələndi. Əslində isə hər şey layihənin təqdimatından başladı. Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasının sədri Əli Hüseynov dəyişikliklərdən danışarkən məlum oldu ki, ilk iclasdakı təkliflərin bəziləri artıq nəzərə alınıb. Belə ki, yeni layihədə seçki kampaniyasının müddəti 120 gündən 75 günə endirilir. Həmçinin prezidentliyə namizədlər əvvəl nəzərdə tutulduğu kimi 45 min yox, 40 min imza toplayacaqlar. Vəziyyəti gərginləşdirən isə əlbəttə ki, layihədə namizədin depozit qoymasının ləğv oldu. Pənah Hüseyn dedi ki, deputat Siyavuş Novruzov və Fəzail Ağamalının təklifi ilə komissiyanın atdığı bu addım təsadüfi deyil.
Ola bilsin ki, bu prezident seçkilərində hansısa namizədə qeyd almaq istəmirlər. Yəni, nəinki seçkinin tənzimlənməsi, hətta seçkidə iştirakın namizədin qeyd almasının da tənzimlənməsi ilə bağlı olan olduqca mürtəci geriyə doğru bir addım növbətli əfə atıldı. Bu da bugünkü nöqtə idi. Nöqtə də bu şəkildə qoyuldu.
İndiyə qədər əgər vətəndaş prezident və ya parlament seçkilərinə qatılmaq istəyirdisə, namizədliyini Mərkəz Seçki Komissiyasında qeydiyyata aldırmaqdan ötürü imza toplamaq əvəzinə depozit, yəni pul da qoya bilərdi. Məsələn, prezidentliyə namizəd üçün depozitin maksimum həddi 33 min manat idi. Mayın 30-da parlamentdə müzakirə olunan layihədə isə bu rəqəm artıq 333 min manat təşkil edirdi. Müxalifətdən olan deputatlar həmin məbləğə iqtidarın namizədindən başqa heç kimin gücü çatmadığını deyib, onu aşağı salmağı təklif etmişdilər. Bunun əvəzində isə depozit ümumiyyətlərdən qaldırıldı. Siyavuş Novruzov namizədin pul qoyaraq qeyd alınmasının düzgün olmadığını belə əsaslandırdı.
Əgər bir insan 40 min, 45 min imzanı toplaya bilmirsə, yəni ümumi seçicilərin səsinin 1%-in ala bilmirsə qabaca, onda o insanın hansı prezidentliyə namizədliyindən və yaxud da Milli Məclisin namizədliyindən gedir.
Müxalifətdən olan bəzi deputatlar isə deyirlər ki, iqtidar istəsə arzulamadığı şəxsin topladığı imzaların bir qismini saxta elan edib namizədi sıradan çıxara bilər. Depozit isə hakimiyyətin bu imkanını aradan qaldırır. Onu da deyim ki, 2003-cü ilin prezident seçkiləri zamanı politoloqlar Araz Əlizadə və Eldar Namazovun topladıqları imzaların bir qisminin saxta olduğu bildirilərək namizədlikləri qeydə alınmamışdı. Depozitin məbləği namizədin seçki fondunun 3%-ni təşkil edir. İndiyə qədər prezidentliyə namizədin seçki fondunun maksimum həddi 1 milyon manat idi. Onun 3%-i isə 33 min manat eləyirdi. Yeni layihədə isə prezidentliyə namizədin seçki fondunun ən yuxarı həddi 10 milyon manat nəzərdə tutulub. Bu o deməkdir ki, vətəndaş imza toplamadan namizədliyini qeydə aldırmaq üçün 333 min manat depozit qoymalı idi. Müxalifətdən olan millət vəkilləri də məhz bu məbləğin çox böyük olduğunu bildirmişdilər. AYFES-in seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Daniel Blessington isə deyir ki, Milli Məclisin seçki məcəlləsinə etdiyi dəyişikliklərin bəziləri Azərbaycanla beynəlxalq təşkilatların müzakirə etdiyi layihədə yox idi.
Mən elə gəlir ki, depozitin götürülməsi qanunda nəzərdə tutulmayan məsələdir. Belə başa düşdüm ki, məcəllədən könüllü depozit maddəsi çıxarılıb. Bunun yaxşı, ya pis ideya olduğunu yəqin ki, özüm üçün aydınlaşdırmalıyam. Digər məsələ seçki kampaniyası müddətinin azaldılması isə prezident aparatının ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, Avropa Şurası Venesiya Komissiyası və AFES ilə birgə müzakirə etdiyi variantda yox idi. Mənim fikrimcə təbliğat təşviqat işinə çox müddət verilməsi daha yaxşı olardı. Ümumilikdə məcəllədə təkmilləşmə var. Amma bunu hər maddəyə aid eləmək olmaz.
Deputat Əli Hüseynov isə məcəlləyə edilən bəzi əlavə və dəyişikliklərin onun rəhbərliyi etdiyi komissiyanın təklifi olduğunu bildirir.
İlqar Rəsul, yeni seçki məcəlləsindən yeni ailə məcəlləsinə keçək.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3, kəsir 4.
Bugün seçki məcəlləsinə dəyişiklik eləyən Milli Məclis bu ay ailə məcəlləsinə də dəyişiklik eləmək istəyir. Təklif var ki, evlənəndə tibbi arayış göstərmək məcburi olsun. İndiki məcəllə ilə bu məcburi deyil. Mümkün dəyişikliklərdən Ülkə Rakib qızının reportajında.
Toydan əvvəl nə mən də yoldaşım heç bir analiz verməmişdi, heç bilmirdi vəbşə belə bir şey var. Toydan sonra artıq hamilə olandan sonra gördük ki, nəsə problemlər var və getdiyi analizi gördük ki, haqqasa yoldaşımda da problem var, analiz eləməmişik və indi həmin xəstəlik uşağı da keçdi.
Həm söhbətim Leyla Hüseynovanın 3 yaşlı qızı talassemiya xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bu xəstəlik az yaşlıya valideynlərindən keçib, çünki hər iki valideynində də qan asılılığı var. Leyla deyir ki, nikahdan öncə tibbi müayinənin zəruriliyinə dair məlumatı olmayıb deyə buna xüsusi önəm də verməyib. Savab Dünyası Talassemiya Asosiasiyasının rəhbəri Nailə Quliyeva deyir ki, hazırda ölkədə hər 12 nəfərdən biri talassemiya daşıyıcısıdır. Xəstəliyin geniş yayılmasına səbəblərdən başlıcası da bunun valideyndən uşağa keçərək artmasıdır. Nailə Quliyeva deyir ki, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq üçün gənclərin nikahdan öncə tibbi müayinədən keçməsini tələb olaraq qoymaq lazımdır. Əks halda həm dövlət, həm də valideynlər bu cür xəstə uşaqlara lazımi yardım etməkdə aciz qalacaqlar.
İnsanlara başa salmaq lazımdır ki, əgər ikisi talassemiya genin daşıyıcısı, onda 8-12 həftə həmiləlik olan vaxtında mütləq prenatal diaqnostikadan keçməlidirlər xanımlar və onlara cavab verəcəklər ki, uşaq sağlamdır ya talassemiyalıdır və bu valideynlərin qərarıdır, onlar bu uşağı həyata gətirmək istəyirlər ya yox. İnsanlara başa salmalıyıq ki, əgər biz bunu eləməsək, onda gələcəkdə daha çox talassemiya uşaqları olacaq və dövlət o qədər pulu tapa bilməyəcək bu uşaqlar üçün, yəni onlara kömək eləyə bilməyəcək.
Nikahdan öncə tibbi müayinədən keçmək həm də digər irsi, zöhrəvi və infeksion xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaq üçün vacibdir. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Ailə Problemləri Şöbəsinin müdiri Gülnarə Məmmədovaya görə onların tədqiqatları da göstərir ki, ailə quranların çox az hissəsi bu cür müayinədən keçir. Nəticədə isə xəstə əlil uşaqların doğulması və ya sonsuzluq kimi problemlərin sonradan üzə çıxması əksər ailələrin dağılmasına gətirib çıxarır. Gülnarə Məmmədova deyir ki, bunun qarşısını almaq üçün hələ ötən il onlar Ailə Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin edilməsinə dair təkliflər hazırlayıb Milli Məclisə təqdim ediblər. Təklif olunan dəyişikliyə görə nikahdan öncə məcburi olaraq tibbi müayinədən keçmək tələb olunur.
Ailə Məcəlləsinin 13.2 maddəsi var ki, bu tibbi müayinənin keçməlidir hər bir nikaha daxil olan insan, amma bu keçmək yəni insanın özündən asılıdır. O keçə də bilər və keçməyə də bilər. Ancaq biz istərdik ki, tibbi müayinə mütləq məcburi olsun. Ancaq onu da qeyd etmək istərdik ki, bu məcburilik o demək deyil ki, nikah baş verməsin. Yalnız nikaha daxil olan insanlar bir-birini bu haqda məlumatlandırsınlar.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri müavini Musa Quliyev də Ailə Məcəlləsinə söz gedən məsələ ilə bağlı dəyişikliyi vacib hesab eləyir. Deyir ki, bu məsələ ilə bağlı ötən il komissiya qərar da qəbul edib. Amma Milli Məclisin ötən payız sessiyası gərgin keçdiyindən Ailə Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər hələ də təsdiqlənməyib.
Amma bizim komissiyanın gündəliyində durur bu məsələ. Bu iyun ayının içində çox güman ki, bir dəfə bundan bağlı biz toplaşacağıq. Hər halda payız sessiyasına təqdim olunacaq bu layihə.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədr müavini Musa Quliyev. Hazırki Ailə Məcəlləsi 1999-cu ildə Milli Məclisdə qəbul olunub, 2000-ci il iyunun birindən isə qüvvəyə minib.
Ülkə Rakib qızı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən Nəsiminin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Hər həftənin öz panoramı.
Təxkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gələzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin belə desək bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolda imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.